Бишкекте кечки саат 10 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 24 апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда алдагы жарым сааттын мазмуну. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишин сынга алды.
Баары майлык баба башы менен жолугуп түшүндүрүп айтсаң анан иш кетет да. Бишкек отуруп алган банктар менен долбоорчулук кылбай.
Баткенде 230 ашык үй бүлө кооптуу аймактарда жашап жатат.
Коркунучтуу жер. Мына бул жагында дагы мына жаракалар бар. Мыягы таштын астында.
Франциядагы президенттик шайлоо 2-нче айлампага калды.
Көпкө чейин жарыштын фавориту катары карылып келген Фийон алгачкы жыйынтыктар чыгары менен утулганын моюнга алды жана Ле Пен шайланса, Франция ойрон болот деп Макронго добуш берүүгө үндөдү.
Ушул жана эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сөкөлдүн жыргалаң көмүргенинде дайынсыз болуп жаткан эки адам аман эсен табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жыргалаң айыл өкмөтүнүн башчысы Талгат Мукалаев кабарлады.
Табылды, Кудай буйруса, табылып жаңы чыгардык. Өзүлөрү басып чыкты, азыр медиктер карап атат, тирүү, баары жакшы. Куттукташып атабыз баарыбыз бири-бирибизди.
Куткарылган Кайрат Дүргөев менен Азамат Тойматов Сөкөл облусунун Аксуу районунун аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Экөөнө тең тоңуп калган деген диагноз коюлду. Жалпы абалдары туруктуу. 22 апрелде кечки саат 5:30 чамасында Дүргөөгө көмүр казуу ишканасы жардыруу иш чараларын жүргүзгөн. Натыйжада эски чуңкурда топтолуп турган суу жаңыдан казылып жаткан өтмөккө куюлуп, анын ичинде иштеп жаткан эки шахтачынын дайыны жок болуп жаткан. Франциядагы жекшембиде өткөн президент шайлоодон кийин евронун долларга карата курсу 2% көтөрүлдү. Европачыл көз караштагы талапкер Эммануэль Макрондун шайлоодо алдыга озуп чыкканы Азия жана АКШдагы баалуу кагаздар рыногундагы өсүшкө шарт түздү. Бир нече сурамжылоолор көрсөткөндөй, борборчул Эммануэль Макрон жалпы добуштардын 24% чукулун, ашкер оңчул Марин Ле Пен 21.5% ашыгын алды. 23 апрелдеги шайлоонун алдын ала жыйынтыгы менен бул эки талапкер 7 майда өтүүчү 2-айлампага чыгышты. Консерватор Франсуа Фион менен солчул Жан-Люк Меланшон 19.5% көбүрөөк добушка ээ болушту. Биринчи айлампаны уткан талапкерлер Эммануэль Макрон менен Марин Ле Пен элге кайрылуу менен чыгышты.
Je souhaite dans 15 jours.
2 жумадан кийин сиздердин президент, Франциядагы баардык элдин президенти, улутчулдардын коркунучуна каршы чыккан мекенчилдердин президенти болгум келет.
Франция эли мындай тарыхый мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калышы керек. Себеби бул шайлоодо биздин цивилизацияга коркунуч жараткан көзөмөлсүз глобализация маселеси турат.
Сурамжылоо компанияларынын жоромолу боюнча 2-турда Макрон добуштардын 62, Ле Пен 36% ашыгын алат деп күтүлүүдө. Арстанбапта жер көчкү кырсыгы катталган аймактагы 9 турак үйдүн жашоочулары убактылуу туугандарыныкына көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, аларга коопсуздук боюнча эскертүү берилди. 23 апрелдин кечинде Жалал Абад облусунда Базар Коргон районунун Арстанбап айыл аймагында бул жол менен 300 куб метр көчкү жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, жаңы Хаят конушунда 8 адам таза суу түтүктөрүн оңдоп жүргөн. Алардын 4-үнү жер көчкү басып калган, бирөө кырсык болгон жерден, дагы бирөө ооруканага жетпей көз жумган. 2 тургун азыр ооруканада. Президент Алмазбек Атамбаев жер көчкүдөн курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, аларга материалдык жардам берүүнү тапшырды. Мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, мындан тышкары Атамбаев өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигине жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткандарды дарылоо жана сакайтуу жагын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. АКШнын коргоо министри Джим Матис Ооганстанга 24 апрелде күтүүсүз сапар менен барды. Матис өлкөнүн расмий жетекчилери жана Кабулдагы АКШнын армиясы менен жолугаары кабарланган. Ушул эле күнү Ооганстандын президенти Ашраф Гани өлкөнүн аскерий жетекчилерин кызматтан алды. Ооган президентинин администрациясы бул чечим өткөн аптадагы Талибан кыймылынын Мазари Шарифтеги аскерий базага жасаган ири чабуулуна байланыштуу экенин билдирди. Ооган армиясынын формасын кийген Талибандын согушкерлери 21 апрелде базага кирип барып, жума намаздан кайтып келаткан аскер лерге ок жадырышкан. Чабуулда жергиликтүү расмийлер 130 киши мерт кетти десе, коргоо министрлиги 100 киши өлтүрүлгөнүн билдирди. Орусиянын Хабаровск шаарындагы коопсуздук кызматына кол салуудан жабыркаган кыргызстандык жаран талант Жумаевдин абалы туруктуу. Эртең ал жалпы бөлмөгө которулат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева билдирди.
Хабаровск шаарында ФСБнын кеңсесинде атышуу болуп, ошол атышуунун жыйынтыгында Кыргызстан котормочу болуп баргандар аны ооруканага түштү деп айтканбыз. Бүгүн ошол биздин Хабаровскада ардыктуу консулубуз Кадырбек Мырзабаев аталган жараныбызды барып ооруканадан абалын көрүп келди. Мырзабаевдин маалыматы боюнча ал өзүнө азыр келип Катардагы палатага которулуптур.
21 апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын Хабаровск башкармалыгына кол салуу болуп, эки адам өлтүрүлгөн. 37 жаштагы Талант Жумаев жараат алып, оор абалда реанимацияга жаткырылган. Расмий маалыматка караганда, ал ФСБдин өкүлчүлүгүнө котормочу катары чакырылган.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы жөнүндө айта кетсек, 23 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абан табы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Баткен Ош Жалабатта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5 градус, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 13-15, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 24 апрелде өкмөт жыйынында мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишин сынга алды. Анда 1,5 жылдын ичинде турак жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча болгону 4,5 миңден ашуун гана келишим түзүлгөнү маалым болду. Бул уюм табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуда мамлекеттик түйшүгүн жеңилдетүү максатында 2015 жылдын этегинде түзүлгөн болчу. Кыргызстанда айрыкча айылдарда тамташын камсыздандыруусу келгендер өтө эле аз. Сөз Эленура Бишенбек кызында.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик камсыздандыруу уюму жаратылыш кырсыктары жараткан оорчулукту азайтуу, жабыр тарткандарга алардын мүлкүн калыбына келтирүүгө колдоо көрсөтүү жаатында иштерди толук аткарбай жатат деп билдирди. Эл арасында түшүндүрүү иштери солгун жүрүп жатканын, коомчулукта маалымат дээрлик жоктугун белгиледи. Өкмөт башчы уюмдун башчысын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын камыры жумур иш алып барууга милдеттендирди жана эңирде өкмөт мүчөлөрү өздөрү үлгү болушу керектигин айтты.
Мамлекеттик органдар бар, өзүң барып губернатор менен жолук, акимдер менен жолук, барып Майлыкбай башы менен жолугуп түшүндүрүп айтсаң анан кийин иш кетет да. Бишкек отуруп алган банктар менен долбоорчулук болбой. Өзүбүздөн баштап өзүбүз турабызчы мына. Губернатор баш болуп, министрлер баш болуп биринчи страховой компания долбоорчулукта. Макулбу? Баарына тең үйлө кабинетке чейин барып түшкүлө барды. Айма ай камсыздандыруу боюнча дагы маалыматты өкмөткө бересиңер.
Өкмөттүн маалыматы боюнча 1,5 жылдын ичинде болгону 4,600 ашуун гана келишим түзүлгөн. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси Бакыт Жумашев план толук ишке ашпай жатканын моюнуна алды.
Мамлекеттик каттоо кызматы маалымат боюнча 1,000,000 ашык турак жай бар. Эгерде биз 20% аткарсак, 200 миллион сом чогуп калмакбыз. Табигый кырсыктар чарасын төлөп бердик, ушу резервдер толмокто. Эгерде жартысы камсыздандырса, анда 500 миллиардка чейин чогултмакбыз. Бирок тилекке каршы ушу азыр ушундай болуп атат. Биз дагы өкмөткө сунуштар дагы беребиз.
Бакыт Жумашев түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын, бирок коомчулукта азырынча камсыздандыруу маданияты калыптана электигине токтолду. Анын маалымдашынча камсыздандыруу боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын жер жерлердеги бөлүмдөрүндө атайын пункттар ачылып жатат жана айрыкча алыс каймактарда почта кызматы менен дагы бирге иштөө каралууда.
Ушул жылы 1,553,000 сом төлөндү. Өткөн жылы болсо 1,419,000 сом төлөнгөн да. Жети кокустук окуя болгон, ошо биздин клиенттерди баягы камсыздандырып койгон да. А ушул жылы болсо 4 да. Карлар аябай көп болбоду Нарын областында. Бир жараныбыз 35,000 сом алган. Ош областында чоң ал районунда анын чатыры полностью түшкөн да. 600 сом төлөдүк, 90,000 сом алды. Өткөн жылы катуу шамал болду, селдер болду, өрт болду. Мына Ош областында мисалы 2,5 толук үй күйүп кеткен да. Кара суу районунда Ноокатыр ошол аман калышты. Бирок биз баягы тез арада документтерди жардам берип 500,000 сом алып баягы талаада калбай дубал эле алып калган да.
Кыргызстанда турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктан милдеттүү камсыздандыруу тууралуу мыйзам 2015 жылы жайында кабыл алынган эле. Мыйзам долбоорду каржы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдө мамлекеттик кызматты даярдап сунушталган. Парламенттеги экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапаевдин пикиринде камсыздандыруу иштери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын айынан аксап жатат.
Абдан татаал өткөн ал мыйзам, бирок демилге абдан туура болгондо өкмөт тарабынан милдеттүү түрдө ошону баары аткарып
болуш керек эле. Күнүн бардыгы бул компанияда эмес. Өкмөттүн токтомун аткарбаган мына жергиликтүү бийликте болуп атат да. Мамлекетке караштуу компанияга жардам бербей мына азыр канча маселе чыгып атат да бунун артынан. Камсыздандыруу компаниясы өтө жаш компания. Муну жаңыдан биринчи кадамдарын жасап атат. Толук кандуу иштегенине бир гана жыл болду.
Деген менен мындай дооматка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү макул эмес. Жалал абаддагы Сузак районундагы Кызыл Туай өкмөтүнүн башчысы Арсан Асанов мамлекеттик камсыздандыруу уюму өз милдетин башкаларга артып салып жатканына нааразы.
Чара көрө албайбы. Кылбайм десе аны кантип мажбурлайбыз? Андай жок экен да анан милдетти болгондон кийин кандайдыр бир жагында жоопкерчилиги болуш керек. Бизде кылгыла дейт, жөнөкөй адам бизге көчкү түшпөгөн, бизге сели келбегенден кийин эмне кылабыз деген адамдар болуп атпайбы? Хотя биз түшүндүрүп атабыз, өзүбүз айтып атабыз. Жок, страхование менен занимайсыз, ошол адамдарга да айтып атабыз, силер билбей өзүңөр биринчиден жергиликтүү бийликке жүктөп коюп өзүңөр да аракет кылгыла. Айлапот кылгыла деп коюп эле ар жакта отура бербей. Ар бир үйгө кирип түшүндүрүп ошол договор кылат эле, келишим кылат эле. Алар ошондой иш кылыш керек. Көпчүлүгү силер эле түшүндүрүңөр, силер кылгыла деген эле болуп калып атат да. Биздин прямой функциябызга да кирбейт алчы.
Кыргызстанда айрыкча быйыл табигый кырсыктар көбөйдү. Кар калың жаап, жаз жаанчыл болгондуктан жер көчкү, сел башкы маселеге айланды. Маселен, расмий маалымат боюнча 1990-2016 жылдар аралыгында 500 ашык жер көчкү катталса, быйыл жаз айларында эле мындай 100 ашык факт болду жана бул кырсыктарда 9 адам ажал тапты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Кыргызстанда чынында эле быйыл жер кырсыгы, жаратылыш кырсыгы абдан көп катталып жатат. Мына ушул учурда Баткен облусу боюнча жер көчкү коркунучу бар аймактардын саны 84 жетет. Бул кооптуу участоктордо жашап жаткан 234 кожолукка көчүп чыгуу тууралуу бир нече эскертмелер берилгенине карабай жашап келишет. Кооптуу аймакта жашап жаткандар арасында мамлекеттен тийиштүү жардамын алып, бирок башка жерге көчүп кетпей жатса, кээ бирлери жел тилкесин ала албай жүргөндөрү да бар. Жергиликтүү бийлик болсо эми аларды мажбурлап болсо да көчүрөбүз деп тырышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусу боюнча жер көчкү түшүү коркунучу бар аймактардын 42 Сүлүктү шаарында. Жергиликтүү бийлик тарабынан бул аймакта жашаган тургундарга эскертүүлөр берилген. Бирок жер бөлүнүп берилбегендиктен көчүп кете албай, бул үй бүлөлөр үйлөрүндө түнөбөй турушат. Өз күчү менен көчүп чыгып кетүүгө айыл жеринде бардык эле жашоочулардын чама чаркы жете бербейт. Мамлекет тарабынан жардам берилсе эле коопсуз жайга чыкмакбыз дешет. Кооптуу делген аймакта жашап турган Мустабакул Ысманов.
Коркунучтуу жер. Бул жагында дагы жаракалар бар. Мынада таштын астында. Мына мына жактан кичине эле жамгыр жааса сел келип мына көпүрөбүз дагы тосуп калат. Көпүрөбүз дагы авария случайда турат. Көчүп барганга жер берсе барып жашайбыз.
Кооптуу делген аймактары көп белгиленген Сүлүктү шаар бийлиги азырынча эң кооптуу делген үйлөрдүн жашоочуларында үйүндө түнөбөй, коопсуз жайга барып түнөп тургула деп кеңеш бергенден башка мүмкүнчүлүгү жок. Шаар мэри Рахман Абдыназаров буйрса, Кадамжай районунан жер тилкеси бөлүнүп калса, биринчи кезекте ошол жака жылдырабыз дейт.
Макаевка көчөсүндө 10 үйдүн үстү көчкө жүрүп атат. Ал жерде бардыгына айтылган, предупреждат этилген, кээ бирлери көчкөн, ал жерден чыкканы чыгып кеткен, баягы жашоо эч жака бара албай тургандары бар, алар бирок бул жерде түнөбөйт. Аларды айтып койгонбуз, предупреждат этип. Бир күндөн жер берилип атпайбы, ошо биринчи списокко кошуп буларга ошо жерин берип бергенбиз.
Лейлек районунун Өзгөрүш айылында эле 11 үй бүлө таш көчкү коркунучу бар аймакта жашап турушат. Тоо койнунда жайгашкандыктан жамгыр жааган учурда таштарда жаракалар пайда болуп, кулап түшүүсү мүмкүн. Ушул кезге чейин мамлекет тарабынан 4 үй бүлөгө гана сууда берилип көчүп чыгышкан. Ал эми 11 кишиге үй жай үчүн жер маселеси чечилбей, айла жок эле жашап турабыз дейт Зухредин Мусаев.
Коркунуч бар да айла жок да, бекер эле тамака жок. Жашайсың дешет. Туулган жериңге баягы баарын тосуп шарт болсо эл бүт эле ушака неме кылмыш да. Бирок берер бербей ол билбейм бир көндүп эме аны бизге.
Кооптуу жерде жашаган тургундардын көпчүлүгү буга чейин эле тиешелүү жардамдарды алып башка аймактардан жер да берилген. Бирок ага карабай кандайдыр бир себептерден улам 102 турак үй дагы деле кооптуу жайдан кетпей жашап турушат. Ал эми 132 үйдү коопсуз жайга көчүрүү үчүн жер ажыратуу аракеттери эми көрүлө баштады. Облус жетекчиси Абиш Халмурзаев кандай болбосун кайгылуу окуя катталганча мындай үйлөрдү эми мажбурлап болсо да көчүрүүнү колго алабыз дейт.
Ошол жерде аталарыбыздан калган жер деп барып көчүш бар да, бирок эми алар дагы кээ бир эгер чындыгында сууда албай, эгер жер албагандар анын үстүнө азыр башка жерден жер берип аларды анан ошо суудасында карап көчүрүшкө жардам беребиз. Элдердин көчпөгөндүгү ылайыктуу эми ушул жергиликтүү бийликтерде болуп жатат. Себеби буларды эгер болбосо мажбурлап болсо да көчүрүш керек.
Баткен облусу боюнча 234 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүүсү тийиш. Мамлекет тарабынан жер тилкесин жана жардамга ээ болбогон үй бүлөлөргө 2 ай аралыгында Кадамжай районунун Бүргөндө айылынан жер тилкелери бөлүнүп берилери айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Ысык көлдүн жыргалаң көмүр кенинде дайынсыз болуп жаткан 2 адам аман эсен табылды. Франциядагы жекшембиде өткөн президенттик шайлоодон кийин еврон долларга карата курсу 2% көтөрүлдү. Артламаптагы жер көчкү жүргөн конуштагылар убактылуу көчүрүлдү. АКШнын коргоо министри Джим Маттис Ооганстанга 24 апрелде күтүүсүз сапар менен барды. Бишкек Карабалта поезди каттай баштады. Берүүбүздү улантабыз. Францияда президенттик шайлоонун 2-нчи айлампасында борборчул талапкер Эммануэл Макрон жана ашынган улутчулдардын лидери Марин Ле Пен беттешет. Ички иштер министрлиги бүгүн жарыялаган маалымат боюнча жекшемби күнкү шайлоодо Макронго добуштардын 23.75%, атаандашына 21.53% тийди. Жеңүүчү 7 майдагы добуш берүүдө аныкталмакчы. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда элдин катышуусу 70% айланасында болду. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Экинчи турда президенттик кызмат үчүн ат салыша турган жуп белгилүү болоору менен оңчул жана солчул бир катар салмактуу саясатчылар Макронго добуш берүүгө үндөй башташты. Акыркы жолу Улуттук фронттун өкүлү президенттик шайлоонун 2-чи айлампасына мындан 15 жыл мурда чыккан эле. Анда Лёпендин атасы, партиянын негиздөөчүсү Жан-Мари Лёпен оңчул Жак Ширака утулуп калган. Белгилүү кетчү жагдай 40 жылдан бери бийликте болуп келаткан салттуу партиялардын, социалисттер менен республикачылардын талапкерлери бул ирет жогорку кызмат үчүн күрөштөн четте калышты. Консерватор мурдагы премьер-министр Франсуа Фийон 19.9, ашынган солчулдардын лидери Жан-Люк Меланшон 19.6, ал эми бийликтеги социалисттердин талапкери Бенуа Амон 6.3% алды. Сурамжылоолор көргөзгөндөй, экинчи айлампа 24 апрелде өтсө, Макрон 62-64, Лепен 36-38% топтой алмак. Кесиби боюнча банкир, кыска убакыт Франсуа Оландтын экономика министри болуп иштеп кеткен 39 жаштагы Макрон өлкөнүн багытын өзгөрткөн компания үчүн тарапкерлерине ыраазычылыгын билдирди.
15 күндөн кийин силердин президентиңер болууну каалайм. Улутчулдардын коркунучу өкүм сүрүп турган кезде Франциянын бүт элинин патриоттордун президенти болом.
Face à la menace des nationalistes.
Атаандашы 48 жаштагы Лёпен мигранттарга каршы позициясы менен белгилүү жана жеңсе өлкөнү Европа биримдигине чыгарууга убада кылып келатат. Улуттук фронттун лидери шайлоо жыйынтыгын тарыхый деп кубаттап, француз элин карапайым адамдарды теңине албаган элитадан куткарарын кайталады.
Бардык чыныгы мекенчилдерди кайдан гана болбошсун, тегине карабай, биринчи турда кимге добуш берсе да менин катарыма кошулууга үндөйм. Өлкө кызыкчылыгында бардык талаш тартыштарды, пикир келишпестиктерди, таарынычтарды унутууга чакырам.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары маалым болоору менен евро биржаларда 2% өстү. Эмне дегенде, Макрон атаандашынан айырмаланып, Европа биримдигине бирдиктүү валютага колдоосун билдирип келатат. Эки талапкер тең 7 майга чейин мүмкүн болушунча көбүрөөк колдоо табууга аракет көрүшөрүн айтышууда. Көпкө чейин жарыштын фавориты катары карылып келген Фийон алгачкы жыйынтыктар чыгары менен утулганын моюнга алды жана Лёпен шайланса Франция ойрон болот деп Макронго добуш берүүгө үндөдү.
Экстремизм Францияга бөлүнүп жарылуу менен кыйынчылыктарды гана алып келерине ишенип койгула.
Ашынган оңчуларга каршы добуш берүүдөн башка арга жок. Андыктан мен Эммануэль Макрондун пайдасына добуш берем.
Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron.
Фиондун шайлоо кампаниясына жыл башынан бери коррупциялык иштер бир топ кедергесин тийгизди. Ал эми экинчи мөөнөткө баруудан баш тарткан азыркы президент Оланд азырынча үн катты элек. Франциядагы шайлоонун жыйынтыгы геосияси тең салмактуулукка, атап айтканда евробиримдиктин келечеги, батыштын Орусия менен мамилелери өңдүү маанилүү маселелерге чоң таасир тийгизиши мүмкүн. Шаркеттин лидерлери Макрондун биринчи айлампада жеңишин кубаттап, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер, тышкы саясаттын жетекчиси Федерика Могерини биринчилерден болуп куттуктап, ийгилик каалашты. Жекшембинин кечинде Париждин борборундагы Бастилия аянтына чогулган жүздөгөн киши, негизинен жаштар, шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип, полиция менен кагылыша кетишти. Бул жолку өнөктүк 2015 жылкы терактардан кийин киргизилген чукул кырдаал шартында өттү. Шайлоонун жуп алдында эле Париждин борборунда бир полициячынын өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды.
Айнура Жекше кызынын баянын угалдыңыздар, берүүбүздү болсо. Ушул тапта социал тармактарда кызуу талкууланып жаткан тема менен улантабыз. 22 апрелде Казан шаарында кикбокс боюнча эл аралык таймаш өткөн. Бул таймашка кыргызстандык спортчу Дастан Шаршеев да катышкан. Таймаш жыйынтыгында калыстар тобунун чечимине нааразы болгон кыргызстандык спортчуга судьялар депортация кылабыз деген коркутуулар болгон. Дастан Шаршеев менен Москвадан Лазат Жанбек кызы маектешкен.
Дастан, саламатсызбы? 22 апрелде Казань шаарында, Татарстанда кикбокс боюнча таймаш болуп, анан сиз ошол жерге Кыргызстандын атынан чыгыптырсыз. Анан ушу сизде социалдык тармактарда тарткан видеодо сиз өзүңүз кайрылуу жасап атасыз. Мен жеңишимди алып коюшту, мага жеңишти беришкен жок, калыссыздык болуп калды депчи. Ушул таймаш жөнүндө айтып берсеңиз.
Таймаш бул кикбокс боюнча правиласы Татневде коет. Бул жерде өзүлөрүнүн правиласы бар. Ошо Казанда өтөт. Ошо калыстар тобу кичине тура эмесирээк жыйын чыгарып койду. Жеңишти мага бербей, менин соперниги менен берип койду. Ал турнир өзү аябай чоң масштабный турнир. Бул дүйнөдө эң мыкты боецтерди алып, ошол жака анан бир чоң сетка кылып, пояс, дүйнөлүк пояс коюп, анан чыгарат да. 3-чү раундда нокдаун кылып, 4-чү экс раундда да утуп, мындай колубузду аз көтөрөт деп даяр турсак, бизге жеңишти берген жок. Калыстык нерсе жок болуп кетти спортто. Ошол 4-чү раундда да биз дагы уттук. Анан жеңишти бербегондон кийин биз рингден чыкпай туруп алдык. Рингден чыкпай турсак келип айтты жанагы рингдеги судья: "Сен азыр рингден чык, чыкпасак мен сени өзү айтты ала. Мен сени депортация кылам" деп мени биздин адреске ошо коркутам деп ойлоду окшойт. Баягы айтсам азыр коркуп чыгып кетет депчи. Анан бияқта ошо улуттар арасында болуп кетти тоже бир аябай вопрос.
Орусиялыкка тартып койду деп атасызбы? Деп айтасыз.
Ооба, тартып кой дебей эле орусиялык боксерго тартып койду деп эле айттым мен ошентип.
Негизи өзүңүз бул спорт менен канчадан бери машыгып келатасыз? Бул Россияга келгенден бери алектенип келесизби же Кыргызстандан эле баштадыңыз беле?
Кыргызстандан баштагам. Биринчи тренерлерим кыргызстандык тренерлер. Андан кийин 21 жашыбызда ошо Россия Федерациясына келип профессионалдуу түрдө машыга баштаганбыз. Биздин жашообуз баардыгы спорт менен, кылган нерсебиз спорт менен. Ошо спорт аркылуу биз дагы ошо Кыргызстандын өнүгүүсү социалдык тармактарына ар жак кандай колубуздан келсе ошондой салгыбыз келет.
Ушул Орусияда машыгып жүрөсүз, ошо канча жыл болду бул жерде жүргөнүңүзгө?
Бул жерде жүргөн ошо 5 жылдай болуп калды.
Ошондон бери канча мындай жакшы деңгээлдеги таймаштарга катышып келдиңиз? Мындай титулдарыңыз барбы?
Өзүм Евразия, Азия чемпионумун, СНГнын чемпиону. 32 бой профессиональный бой өткөздүм. Эми анын баарын мен сизге айтып бере алам. Мындан чоң аябай титулованный бойлорго, чоң масштабный турнирлерге чыккам. Анын баары социалдык тармакта, ошол эле YouTube'да бар. Бул нерсе менен азыр жашыбыз 26 жашбыз. Бул нерсе менен эле бүтүп калбайт. Бул нерсени биз уланта беребиз. Пока акыл эсибиз, ал күчүбүз бар кезде.
Кандай пландарыңыз бар кийинкиге?
Артыбыздан туура нерсени, туура муун, ошо биздин артыбызда кала турган сыймыктанып, не только мага эмес, Кыргызстанга, элим жериме пайда алып келе турган нерсени калтырып кетиш.
Казанда өткөн кикбокс боюнча мелдештин катышуучусу Дастан Шаршеев менен кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы маектешкен. Мына ушул спортчу жөнүндө дагы видео жакында азаттык чекит орг сайтында пайда болот. Ал жерден дагы көрүп комментарий таштасаңыздар болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. АКШ элчилиги USAID эл аралык уюмунун атынан 18 миллиондон ашык сомдун сертификатын балдар китептери үчүн деп маданият министрлигине берди. Эми ал каражатка өлкө аймагындагы китепканаларга кыргыз тилиндеги балдар китептери таратылат. USAID'nin iliktivisi boyunca ülkede kırgız tüldü baldar kitepleri abdan tartış. Bu bağıtta temanı kavarçıvız Zahirbek Acımat fulantat.
Oylanıp anan giyin iş kılış gerek. Eğer oylanıp iş kılsan senin işin buzulat. Anan gayra...
Dep Nakbek kitep özün oylanıp iş kılanga üyretkönün aytat. Al göğünce kırgız tilinde yazılgan baldar kiteplerin okuğusu geletigen. Ошондуктан быйыр 4-чү классты аяктап жаткан жаш окурман балдарга кыргыз тилинде чыккан жергиликтүү жана чет элдик балдар жазуучуларынын чыгармаларын сунуштаган USAID уюмунун бирге окуу столборуна катыша баштаган.
Мага деген өзгөчө таасир эткен бул кыргыз эл жомоктору. Ал кыргыз эл жомокторунда ар кандай жомоктор болду. Анда турмуш жөнүндө жомокторду мен деген өзүмдүн тагдырымды чечишти үйрөндүм. Бирге окуу столбору мага жакшы таасир этип атат. Бул долбордон балдарды көрүп, кандай окуйт экен, канча китеп окуганын экен, билимдерин сынап көрүп атам.
USAID эл аралык уюму республикада балдар китептери боюнча изилдөө жүргүзүп, жеткинчектер үчүн чыгарылган кыргыз тилдүү көркөм адабияттар тартыш деген тыянакка келген. Андыктан аталган уюм АКШ элчилиги менен бирдикте 18,5 миллион сом каражатка аймактарга балдар китептерин таратууну көздөйт. Бул тууралуу USAID уюмунун өкүлү Светлана Кудайбергенова айтып берди.
Бул USAID ушул өзүбүздүн 80 китепканабыз бар. Ошол китепканаларга китеп берилет да. Ал китептер болсо 1-4 класс окуучуларына арналган кыргыз тилинде китептер өтө аз балдар үчүн. Ошондуктан USAID'тин эң негизги максаты бул китепканаларды, мектептерди, окуучуларды китеп менен камсыз кылуу. Ошондуктан кыргыз тилинде гана биздин өзүбүздүн басма каналар чыгарган эле кыргыз китептерин берет.
Китепканаларга бекер таратыла турган китептерди Касмалы Баялинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасы даярдап жатат. Аталган мекеменин жетекчиси Роза Султангазиеванын айтымында бериле турган китептердин арасында кыргыздын классик балдар жазуучуларынан баштап бүгүнкү жазуучулардын китептери жана котормолору бар.
Көбүнчөсү ошо 80 китепканага 200 ашык намдагы китеп, ошонун ичинде жомоктор, ар кандай энциклопедиялар, биздин кыргыз классиктердин китептери, орус классиктин китептери дагы кошулуп атат. Баары тең кыргыз тилинде ушундай биздин окурмандарга талабына жараша кыргыз тилиндеги биздин Кыргызстанда чыгып аткан адабияттан ошондой топтом жасадык.
Роза Султангазиева мындан сырткары Касымалы Баялинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасы 4 жыл мурун китеп кербени акциясын баштап, учурда ал региондордо да уланып жатканын айтты. Педагог окумуштуу Советбек Байгазиев кыргыз адабияты балдар адабиятына бай экенин белгилеп, бирок аларды басып чыгарууда азыркы балдардын аң сезимине ылайыкталбай калганын айтты.
Мына могу социализм доорунда дагы балдар үчүн көп чыгармалар жазылган. Эми балдардын психологиясы башка, аларды мындай эмеге кызыгат да көбүнчө кооз сүрөттөргө көбүрөөк кызыгат балдардын. Анан ошол жомокторду кооздоп көркөм сүрөттөр менен коштоп ушу балдарга көбүрөөк чыгарсак, айрыкча бала бакчанын балдарына, башталгыч класстын балдарына.
Маданият министрлиги, USAID уюму, Касымалы Баялинов атындагы республикалык балдар китепканасы биргеликте ишке ашырып жаткан долбоор май айынын соңунда жыйынтыкталат. Долбоор боюнча 134 автордун 100 миңден ашык китеби аймактардагы китепканаларга жеткирилет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Карикти Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Бизде жаңырган радио баяндар Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Аман. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Саламатсыңбы угарман, Азаттык радиосу 24-апрель дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантат. Студияда Токтосун Шамбетов. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүндө айыл чарбага берилген жеңилдетилген насыялардын экономикага кошкон салымы жөнүндө кенен кеп кылабыз. Ошондой эле Түркияда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер тууралуу дагы баяндайбыз.
Бул программа боюнча өткөндөр ай сайын стипендия алышып, жатакана жана окуу китептер менен камсыз болушат.
Ушул баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан угалы.
Саламатсызбы. Евробиримдик Орусия менен мамилелерди жакшыртууну каалайт. Ошол эле учурда Москванын Крым жарым аралын аннексия алып алышын көз жаздым деп калтырбайт жана санкциялар кала берет. Бул тууралуу шаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда билдирди. Эки жылдан ашык убакыттан бери бул кызматтар каалай баштагандан бери Москвага алгачкы расмий сапар жасаган Могерини бир катар пикир келишпестиктерге карабай Орусия менен евробиримдик маанилүү өнөктөштөр бойдон кала берүүдө деди. Тараптардын алдында террорчулукка каршы күрөш, Сирия жана Ливиядагы кырдаалды жөнгө салуу өңдүү маселелер турганын белгилеген Могерини Брюссель ошол эле маалда Крым жарым аралындагы кырдаалга тынчсызданарын айтты.
There are some issues of these agreements.
Бир катар маселелерде пикирлерибиз айырмаланарын ачык айтабыз. Украинанын чыгышындагы жаңжалга жана Крымдын аннексиясына албетте башкача баа берип келатабыз. Бирок дал ушул эки маселе боюнча ойлорубузду ортого салып, Минск келишимдеринин аткарылышын камсыздаган кадамдарды талкууладык. Өзгөчө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясынын өкүлү жекшембиде окуу чыккандан кийин Европа биримдиги кризисти мүмкүн болушунча тезирээк чечүү керек деп эсептейт, деди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада биримдик менен алакалардын жакшырышына умтуларын айтты. Министр ошондой эле биримдик коопсуздук жаатындагы ойлоп тапкан эмес, реалдуу коркунучтарга көңүл бурууга тийиш деди. Атамекендин арызы шаардык сотто каралат. Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу арызы боюнча кассациялык даттануусу Бишкек шаардык сотунда каралат. Бул тууралуу бүгүн 1-май райондук сотунан кабарлашты. Иш райондук сотто бүгүн каралмак, бирок Атамекен райсоттун 27-марттагы аныктамасына карата кассациялык даттануу берген. Ал аныктама менен Улуттук илимдер академиясы соттук лингвистикалык экспертиза жүргүзмөк. Мындай экспертиза жүргүзүү үчүн академияда филолог эксперт жок экени 12-апрелде белгилүү болгон. Партиянын юристи Канатбек Азиздин Азаттыкка билдирүүсүндө өлкө башчы Алмазбек Атамбаев 6-мартта Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде айрым сасык партиялар мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп билдирип сотко кайрылган. Ал эми президенттин соттогу өкүлү Айжан Кадырова Атамбаевдин ал сөзүндө Атамекен тууралуу айтылбаганын жүйөгө келтирүүдө.
6-мартында президенттин элдин алдында сыйлык тапшыруу аземиндеги келтирген сөздөрүндө именно Атамекен партиясы же Текебаев Өмүрбек Киркешевич деп бир да аты жөнү дагы аттары дагы аталган эмес да, партия деп да айтылган эмес. Ошондуктан биз тиги доор четке каксын деген каршы пикир менен мен сотко кайрылгам,
деди Кадырова. Борбордук Европа өлкөлөрү 2016-жылы коргоо тармагына каражатты көбөйткөнү байкалды. Бул тууралуу Стокгольмдогу дүйнө көйгөйлөрүн изилдөө институту жарыялаган жаңы баяндамада жазылган. Ага ылайык, мындай кадамга Орусиянын кол салуу коркунучунун жогорулаганы түрткү болгон. 23-апрелде жарыяланган изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык, борбордук Европа өлкөлөрүнүн аскерий бюджети 2.6% өскөн. Орусиянын былтыр аскерий чыгымдары дээрлик 6% өсүп 69.2 миллиард долларга жеткен. Бул АКШ менен Кытайдан кийинки 3-орунда дегенди билдирет. Кошмо Штаттар аскерий чыгымдарын 611 миллиард долларга жеткирсе, Кытайдыкы 215 миллиард долларды түзгөн. Баяндамага ылайык, өткөн жылы Сауд Арабиянын аскерий чыгымдары кескин азайган. 2015-жылы коргонууга бөлгөн каражат боюнча 3-орунда турган Сауд Арабиянын аскерий чыгымдары былтыр 30% же 63.7 миллиард долларга чейин кыскарган. Эл аралык террордук топтун мүчөсү деген жаран Кыргызстанда кармалды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Мекемеден маалыматына ылайык, 8 апрелде Сириядагы согушка жөнөтүү үчүн жарандарды азгыруу каналдарын аныктоо боюнча контртеррордук иш чаралар алкагында Жалабад облусунда туулган 23 жаштагы жараны колго түшүрүлгөн. Атайын кызматтын белгилешинче, ал жаран былтыр чет жакта жүргөндө эл аралык террордук топ аны Сириядагы согушкерлерди даярдоо лагерине жөнөтүү үчүн азгырып алган. Кармалган адамга карата тергөө жүрүп жатат. Бүгүнтөн тарта Бишкек Карабалта, Карабалта Бишкек темир жол каттамы иштей баштады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен ачылган бул каттам жүргүнчүлөрдү суткасына 2 жолу ташып турарын Азаттык радиосуна Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат катчысы Эркин Каймов билдирди.
Бул жерде эң негизги максат Бишкек Карабалта автомобиль жолу реабилитациялоо иштери жүргөндүгүнө байланыштуу жүргүнчүлөрдү ушул поезд аркылуу ташуу негизги максат. Бир күндө 2 жолу поезд каттамы болот. Бишкектен 2 жолу жөнөйт, Карабалтадан кайра 2 жолу келет.
Ал эми билет баасы чоңдор үчүн 26 сом, балдарга 9 сом. Жөнөө убактылары Кыргыз темир жолунун расмий сайтында келтирилген.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган кабарлар Азаттык чекит орг сайтынан дагы таанышып турсаңыз болот. 23 апрелде Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-30 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-30 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылы болот. Нарында түнкүсүн 5 градус, күндүз 15-20 градус жылы болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градус ысык болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Айыл чарба тармагын каржылоо 5 долбоорунун алкагында дыйкандарга 1,5 миллиард сомго жакын жеңилдетилген насыя берилди. Учурда дыйкандар алган акчаларын жазгы талаа иштерине, мал чарбасына жана кайра иштетүүгө жумшап жатышат. Бирок насыя алгандардын арасында талаага эгин эккендер азыраак. Көпчүлүгү жөн гана мал сатып алып жайлоого айдашууда. Ошол себептүү адистер жеңилдетилген насыялардын экономикага кошкон салымы аз болот деп болжошууда. Ал арада аталган насыяны алуу татаал болуп, кезек жетпей жаткандар даттангандар көбөйдү. Адам жана базар түрмөгүнүн алкагында бүгүн кабарчыбыз Эрнис Нурматов жеңилдетилген насыя берүү процессинин күнгөй тескери тууралуу баяндайт.
Саламатсыздарбы? Өкмөт 3-4 жылдан бери улантып келе жаткан айыл чарба тармагын каржылоо долбоорун быйыл да улантып, жеңилдетилген насыя берерин жыл башында жарыялаган. Насыянын жалпы суммасы 7 миллиард сомго жакын экенин да бийликтер кабарлаган. Ошентип жыл башынан бери дээрлик 1,5 миллиард сом дыйкандардын колуна тийди. Насыя алгандардын алды кайра үстөк пайыздарын төгө башташты. Кара суулук дыйкандардын бири Асылбек Сарипбеков насыясына мал алып жайлоого айдаптыр.
500 миң сом өлчөмүндө кредит алдым. Аз көпчүлүк учурда жерди иштеткенге негизинен жакшы пайда түшпөй атат. Ошондуктан бодомолдорду алышка ошон үчүн туура келди. Ошол 500 миңдин тегерегинде ичинде 150 миң сомго жеңил машина алып, бары бери өзүн пайдама ошо кирешен калсын деген учурда калган суммасына майда жандык бодо малдарды алдым. Ошолорду алып жайлоого азыр айдадым. Биринчи квартал боюнча биринчисин майда төгөм, аны өзүм жаныман төгүп турам. Кийинки калган кварталдарды уже июнь августтан малдын жайлоодон кайра кайтсын ошонун негизинде төкөм.
Учурда жеңилдетилген насыялар РСК, Кыргызстан, Айыл банк жана КИСИБИ банктары аркылуу берилүүдө. Өкмөттүн талабына ылайык акча кайра иштетүү өнөр жайы үчүн 6%, мал чарба өсүмдүк өстүрүү үчүн 10% үстөк менен берилет. Айыл банктын Оштогу филиалынын өкүлү Алихан Таштанов жеңилдетилген насыя алууда өзгөчө талап жок экенин билдирди.
Берүү шарттары боюнча быйылкы каралган жеңилдетилген кредит боюнча мөөнөтү 3 жылга чейин. Талаптар боюнча эч кайсы кредитни мекемелерде кредити болбош керек. Мал кармоо үчүн шарттары же болбосо жер иштетүү үчүн жерлери разработка болбосо ишканасы болуш керек. Ошол жарандар алынат.
Бирок насыя алуу шарттары жеңил болгону менен кезек жетиши кыйын болуп жатканын дыйкандар көп даттанышат. Адистерде жеңилдетилген насыя максаттуу берилбей калып жатканын сынга алууда. Эксперт Эркин Абдыразаковдун пикирин угалы.
Көбүнчө багыл аттуу баштуу бизнесмендер же болбосо багыл атка минерлер ала алып атат. Себеп дегенде алар жерлерди сатып алышкан кызыл китеби менен, кызыл китеби бар. Алар дыйкан эмес, алар жерине деп алат дагы каалаган нерсесин жасап атат, соода сатык эле. Дыйкан чарбаңыз болсо, дыйкан чарбаны бир сааттын ичинде регистрация кылсаңыз болот. Эгер сиздин сатып алган сарайыңыз болсо, же болбосо жериңиз болсо, ошол жердин кызыл китебин көрсөтүүлү бар, банктан алып алып атпайбы? Ал иш тажрыйбасы барбы, мал өстүрүп атабы, чөп чаап даярдап атабы, жайыты барбы, аны сураган киши жок. Мына ушул жерде коррупция жатат.
Айыл чарбасына делген 10% жеңилдетилген насияны алууга жетпей калгандар өлкөнүн бардык бурчунда эле көп болуп жаткан сыяктуу. Маселен, Нарында дыйкандар аталган насияга өкмөт акчаны аз бөлүп койгонун айтып нааразы болушууда. Аймактагы насия берүү жагдайы тууралуу Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын районундагы Жамбулак айылынын тургуну Эркин Асаналиев жеңилдетилген насыяны алууга канча аракет кылса да колуна тийген жок. Ал банкта эл катары кезеке турганы ушул жылдын 9-январында барган. Бирок ошол кезде кезек жаңыдан гана түзүлө баштаганына карабай 155-орунга илинген. Ал анамына кезегим келип калат деген 4 айдан берки үмүтүн бүгүн үздү. Анткени документин тапшырган айыл банктын адистери жеңилдетилген насыя берилбей калгандыгын айтышкан.
9-январда келип турдук, тургандан кийин эле уже 150-чү болуп кетиптирбиз да. Бизде эле көп акча алмакбыз, где то 300-400 000 сом алабыз да жыл. Анан быйыл ошондой болуп проблема болду да, акча жетпейт. Жөнөкөй дыйкандарга айыл чарбасына деп берилет, жөнөкөй адамдар антип ала алышпайт. Во первых алардын залогтору жок, көбүрөөк акча алганга. Бизге айтышты, мен управляющийне чейин кирдим, ошондо элечи, эмне үчүн биз 155-чү болуп калдык десек, алар айтты, сиз деген онлайн режиминде дагы арыздарды кабыл алабыз, 4-январда даже толуп калыптыр деп жанан канчалык чынбы же калыппы.
Асаналиев мындан тышкары жеңилдетилген насыяны алар да банкка кызмат акысын төлөбөгөнү менен күрөөгө койгон мүлктү каттатыш үчүн мамлекеттик каттоо кызматына нотариуска деп олтуруп бир топ акча короторун айтат. Нарын облусунда Асаналиевке окшоп насыяга жетпей калгандар жүздөп саналат. Бирок арасында насыя алуунун шарттарын убагында аткарып эч кыйынчылыксыз эле алгандар да бар. Алардын бири Нарын районундагы Миңбулак айылынын тургуну Талант Ниязбеков.
Бул 10% кредит менен мен 200 000 алгам. Алып документтерди тапшырып анын очередке туруп койгонбуз. Анан убагы келгенде эле алдык, алып мал алдык дагы. Азыр малдарыбыз чоңоюп атат. Жакшы, мындай убагында эле алып, убагында эле мындай өздөштүрүп кеттик да. Документ туура болсо, баягы убагында баягы очередке турсаң, мындай эч маселе деле болбойт да.
Бул жеңилдетилген насыя Нарында 5 банктан берилди. Алар РСК, Айыл банк, Бакай банк, Кыргызстан коммерциялык банкы жана КСБ. Айыл банктын Нарындагы филиалынын жетекчиси Жаркын Таштанова алар тейлеген аймакка насыя сурап 1000-ден ашык киши кайрылгандыгын айтат. Бирок каражат саналуу кардарга гана жеткен.
Бүгүнкү күндө ошол мисалы Нарын филиалында 460 000 алабыз деп суммасын белгиленди, 1000-ден ашык киши бизге катталды. Ушул эле мисалы Нарын району менен Нарын шаарын айтып кетсек, 431 киши азыр бизде электрондук очередке катталды. Бирок тилекке каршы ошо бөлүнгөн акча бардык каалаган кишилерге акыбат болуп алып кете албайт. Ошон үчүн мына ушул 431 кишинин ичинен бүгүнкү күндө 33 кишиге гана биз кредит берип таратып отурабыз да. Бул именно Нарын району менен Нарын шаарына айтылган статистика болуп атат.
Нарын облусунда жыл башынан бери 160 000 сомдон ашык насыя 397 кишиге берилди. Алардын көпчүлүгү мал чарбасын алышты, дейт өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов. Бирок бул көрсөткүч насыя алууну каалагандардын баарына жеткен жок. Ошол эле убакытта өкмөттөн насыя үчүн кошумча каражат суроого да муктажчылык жаралган жок, дейт Азизов.
Биз барган жерлерде да, жолукканда дагы ошол дыйкан фермерлерибиз, элдерибиз ошол кайрылып атат. Кайрылганыбызга бир топ убакыт болсо дагы кредиттерди убагында ала албай атабыз деген маселени айтып атат. Анан эми кредитти алуучу кардарларыбыз абдан көп бизде. Кайрылган элдерибизге айтып атабыз, мисалы кредит алыш үчүн азыртадан ойлонуп азыр заявкасын азыр бериш керек да. Анткени азыр электрондук жанагы кезекке тургузуу иши жүрүп аткандан кийин ал жерде жанагы айрым учурларда ушундай сөздөр чыгып кетип атат, өң таанышына берип атат деген маселелерди айтып атышат. Менин оюмча андай болбойт. Ошол кошумча каражатты чындыгына сураган жокпуз. Бул эми азыр бөлүнгөн азыр каражат райондордогу элдин санына жараша деп бөлүнгөн. кредиттер берилип атат, анан ал жөнүндө азыр маселе көйгөй жок да.
10% жеңилдетилген насиянын шартын алайык. Эгер дыйкан же фермер алган акчасын максатсыз жумшап жиберсе, банктын эрежесине ылайык 30% көтөрүлөт. Мындай жеңилдетилген насия мал чарбасына, талаачылык иштерине жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү үчүн 5 жылдан бери дыйкандарга жана фермерлерге берилип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бирок бийликтер кезекте турган дыйкандардын дээрлик баарына насия жетээрин, акча этап-этап менен берилип жаткандыктан баарына бирдей тийбей калганын кабарлоодо. Айыл чарба, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев насия берүү улантылып жатканын аз күн мурдараак атайын маалымат жыйында билдирген.
Биздин дыйкандар мындай кызалат болбой койсо да болот. Бардыгын биригип дагы бизде 2 млрд 100 млн жаз талаа иштерине акча каражаты бар. Ошондуктан дыйкандарыбыз биздин кызалат болбостон банктарга өздөрүнө документтерин берип бүгүнкү күндө насияны алса болот.
Канткен күндө да насия алгандардын 80%дан ашыгы жалаң мал чарбасын өнүктүрүүнү максат кылышкан. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана кайра иштетүүнү көздөгөндөр саналуу гана. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Уланбек Алипбеков аймактагы насия алгандардын санын айтып берди.
Жалпы кредит алгандардын саны 401.5 миллионга жетти. Насиянын көлөмү 157 млн 621 мың 520 сом түздү. Ал эми эгерде тармактар боюнча алып караганда ушул берилген насиялардын 84% мал чарбасын өнүктүрүүгө берилип атат да. Бул болсо ошол жарандарыбыз ушул малды өркүндөтүүгө көптөр кызыктар болуп жаткандыгын билдирип атат да. Талаачылыкка дээрлик алган жарандарыбыз жок, бирден экиден эле саналган жарандар бар.
Алипбеков өзү жарандар мал чарбасына көбүрөөк насия алып жатышкан себебин бул тармак кирешелүү болуп жатканы менен түшүндүрөт. Бирок адистер айыл чарбаны өнүктүрүү кыйын болуп жаткандыктан жана кирешеси азыраак болуп жаткандыктан дыйкандар көбүнчө мал бизнесине качырып жатканын белгилешет. Эксперт Эркин Абдыразаков кайрадан кепке кошулду.
Дыйканчылык кылыш же болбосо мал чарбасы менен алектенүү бул өтө чоң ишти талап кылат. Техниканын жетишпегендиги, жер семирткичтердин күйүүчү майлы ушу майлардын тартыштыгы биздин өзүбүздөн өндүрүлбөгөнгө байланыштуу көп бала кете калып баш оорутуп аракет болуп атпайбы. Ошон үчүн элдин маалы аябай эле көп болуп калган, эл өзү башка рыноктарга алып чыга албайт. Ошондуктан арзан сатып алышып жайлоого айдап ишип күздө кайта сатып ийген выгодно болуп атат да. Мындай ат кормуштун базаларды коюп, аларга тоюк базасын жеткиликтүү кылып, асыл тукум малдарды алганын ордуна көзгө көрүнгөн малды эле базардан топтоп алып кичине бир ай эки ай багып туруп эле сатып ийген чыгымы аз болот да. Ошол жагынан выгодно болот. Тем более акыркы убакта малдын баасы кескин түшүп кетти.
Эркин Абдыразаковдун пикиринде жеңилдетилген насияны жалаң мал чарбасына салуу мамлекеттин экономикасына чоң деле салым кошпойт. Ошол себептүү өкмөт айыл чарба багытында иштеген дыйкандарды көбөйтүүгө аракет кылышы керек дешет адистер. Антпесе жалпы жеңилдетилген кредиттөө саясаты өзүнүн максатына жетпей калышы мүмкүн.
Натыйжа толук кандуу болгон жок. Себеби дегенде биз мамлекет рас союздун эски принципин эле алалы. Загад контор деген даярдоо контуралар бар болчу. Мамлекет өзү госзакупка деп деле азыр жасап атпайбы? Бул мамлекет өзү заказчик болуш керек. Акчасын бюджетти сиз менен биздин эсебибизден берип аткандан кийин заказ берип паланча тонна картошка, анан жашылча жемиш, тигүү эт, сүт өндүрүп бергиниң мен мына баада аламын деп контракт түзүп койгонго жарабай атпайбы? Бирдеме десең рынок дейт.
Деди эксперт Эркин Абдыразаков. Улуттук статистика комитетинин расмий маалыматына караганда Кыргызстанда 536 000 активдүү насия алуучу бар жана насия алгандардын ар бир 5-чиси кредитин төлөй албай кечиктирип жүрөт. Бирок өкмөт айыл чарбага деп аталган жеңилдетилген насиялар калкка чоң жардам болот деп ишендирүүдө. Азаттыктын адам жана базар берүүсүн бул жолу мен Оштон Эрнист Нурматов даярдадым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Евробиримдиктин өкүлү Орусияга каршы санкциялар алынбастыгын билдирди. Атамекен партиясынын президент Алмазбек Атамбаевка байланыштуу арызы боюнча кассациялык даттануусу Бишкек шаардык сотунда каралат. Борбордук Европа 2016-жылы аскерий чыгымдарын көбөйткөн. Кыргызстанда эл аралык террор топтун мүчөсү деген жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Азыркы тапта Түркияда кыргызстандык 2000 жакын студент окуйт. Аскери жогорку окуу жайлардан тартып диний лицейлерге чейинки окуу жайларда кесиптик билим алып жаткандардын арасында мамлекеттик аралык келишимдерге ылайык бекер окугандар да өз чөнтөгүнөн төлөп окуп жаткандар да бар. Түркиянын окуу жайларынын кабыл алуу шарттары тууралуу кыргызстандык студенттердин өздөрүнөн кабарчыбыз Элбира Будайчиева сурап көрдү.
Түркияда кыргызстандык студенттер платформасынын жетекчиси Эрлан Баяновдун айтканына караганда, Түркияда чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу шарттары ар жылы өзгөрүүдө.
Мектепке келишет бул жакка биринчиден. Мектепке келгендер, официальный келгендер Диянет Вакфы эмеспи, Түркия Диянет Вакфы бир программасы менен имам хатип лицеси, Устар арасы имам хатип лицеси деп ошого келишет. Кыргызстандан 9-ду бүтүп, бул жакка келишет лицейге. Бирок булар 9-ду бүтүп бияка келгенде дагы кайра 9-дан баштайт. Себеби булар 8-ден бүткөндөн кийин эмеге лицейге кетишет да. Себеби бизде Кыргызстанда 9-дан кийин бүтөт го, андан кийин коллежге кетип алат го. Бул жакта болсо 8-ден кийин.
Азыркы тапта тапшырып окуп жаткан студенттер Кыргызстандын жалпы мамлекеттик тестинен жогорку бал алгандар, Түркиянын мамлекеттик стипендиялар, имам хатип диний лицейлердин программалары өңдүү программалар аркылуу тапшыргандар. Мурун кыргызстандык абитуриенттер чет өлкөлүк студенттер үчүн уюштурулган жалпы сынакка киришчү. Азыр ал сынак жоюлуп, Түркия стипендиялары деген программа аркылуу кабыл алынып калган. Бул программа боюнча өткөндөр ай сайын стипендия алышып, жатакана жана окуу китептер менен камсыз болушат. Бул программа менен келип Түркияда теология боюнча магистратурасын улантып жаткан жердешибиз Кылыч Исманов кантип тапшырып калганын түшүндүрүп берди.
Биз келинчегим экөөбүз Ош мамлекеттик университетинен теология факультетинен бүтүргөнбүз бир эле жылы. Экөөбүз бүтүрүп ошол бул жакта Түркия курстары деген стипендияны жеңип 2012 келгенбиз. Анан университет катары биз биринчи Харран деген университетке өткөнбүз. Ал азыр деле ошо диссертация бөлүгүнө өтүп диссертация жазып жүрөбүз. Анан ошо келинчегим экөөбүз тең стипендиант болгон үчүн жашообуз көп деле кыйын болбоду. Эл катары тергилик кылып 3 балабыз бар азыр.
Түркия стипендиялары сыяктуу мамлекет каржылаган программалардан тышкары Түркиянын ар бир университеттин өзүнүн кабыл алуу шарттары бар. Түркия Билим берүү министрлиги Кыргызстандын жалпы мамлекеттик тесттин жыйынтыгын колдойт. Таластагы Кыргыз Түрк лицейин бүтүрүүчүсү азыр Анкарадагы Хажы Тепе университетинин 2-чи курсунун студенти Өмүрбек Орунбеков жалпы мамлекеттик сынактан жыйынтыгы менен кантип Түркияга тапшырса болорун айтып берди.
Биздин университетке мисалы өтүш үчүн биздин ортодон эң аз дегенде 185 балл алыш керек. Бул минимальный балл да, эң аз. Анан кийин бул биздин университеттин өзүнүн сайты бар го. Ошол жерге керектүү документтер бар. Ошол документ ал жакта аттестаттын копиясы бар, паспорттун копиясы бар, сүрөтүң бар, анан ошол ортонун результатынын копиясын ушул документтер чогултуп туруп жөнөтүп коесуң, анан ошол документтерди текшеришип сен өттүңбү өткөн жокпу ошону результаты чыгат. Бул жактан киресиң, кандай экзамендерге киресиң? Биринчиден эгер бөлүмүң англисче болсо англис тил сынагы болот. Ошол сынактан сен англис тил деңгээлиң текшерет да. Эгер англис тил деңгээлиң канааттандыраалык болсо анда сен сразу биринчи курска барып отурасың.
Өмүрбек эч кандай стипендия албайт, тескерисинче жылына окуусуна акча төлөйт.
Мен эч кандай стипендия албайм, менин акчам толугу менен ата энем каржылайт. Биздин университетте бюджет жок. Биздин контракт азыркы доллардын баасы менен бир жылга $500 болот контракт. Эми адамга карап алмашат, бирок орточо болгон акча $150 кетет ай сайын.
Түркияда билим алган студенттердин арасында полиция академияларында окуган жаштар дагы бар. Алардын окууга тапшыруу жана окуу шарттары академиянын 4-чү курсунун студенти Алмаз төмөндөгүчө айтты.
Биринчи, өзүбүздүн Кыргызстандагы Бишкектеги академиябызга өтөбүз. Ошол өзүбүздүн академиябызга өткөндөн кийин ошол эле Кыргызстандагы академиядан языкка экзамен тапшырганбыз. Турецкий языккачы. Ошол турецкий языкка кто успешно прошел, ошолор өзүнчө бир группа кылып алган. И бияка турсага келгенден кийин биз бияктан өзүнчө кайра эме өтөбүз. Медицинская комиссиячы. Биз деген эми биякта 4 жыл окутуп, анан Бишкекке кетебиз. Баргандан кийин переквалификация болот, потому что мы же в чужой стране учились, и здесь совсем другие законы же, по-любому. И там присяга опять даем и получаем звание. И в общем-то мечта поштаюсь.
Азыркы тапта социалдык тармактарда университеттердин кеңири таанытылган жарнамалар бар. Бирок эң негизги реклама бул Түркияда окуп жаткан студенттер деп эсептейт Эрлан Баянов.
Өзгөчө студенттер өзүнүн айылдарына, мектептерине жарыялатат да. Жарыяланган экзамендер болсун, ЕТБ болсун, университеттин документ менен эле алган университеттер болсун, ошолордун баардыгын жарыялап жеткизип турабыз биз. Фейсбуктан бөлүшүп турабыз. Студенттерге да айтып коебуз, мисалы айылдарга айткыла, ушундай ушундай экзамен бар, эгер каалоочулар болсо ошол жакка окушсун. Жөрөчүлөр да мисалы Москвага, Россиянын кээ бир жерлеринде окушу мүмкүн, аларга айтабыз, андай жерлерде угуп калса аларды айтабыз.
Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жеке менчик университеттер. Бул университеттерде 203 өлкөдөн 115 миңден ашуун чет өлкөлүк студент билим алат. Алардын 2000ге жакыны кыргызстандык студенттер. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Белгилүү коомдук ишмер, легендардуу парламенттин депутаты Сулайман Иманбаев 85 жаш курагында дүйнө салды. Сулайман Иманбаевди профессор Осмонакын Ибраимов эскерет.
Кечээ күнү кыргыз элине абдан жакшы белгилүү аксакалыбыз, коомдук жана мамлекеттик ишмер Сулайман Иманбаев узак оорудан кийин арабыздан узады. 85 жашка келип, нече кызматтарды өтөп, анын ичинде дээрлик 10 жыл эгемен Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясын башкарган, кийинки мезгилде ардактуу эс алууда жүргөн Сулайман ага эч качан эстен чыкпай турган адам эле. Баарынан да тунук акылы, терең билими, адамгерчилик мыкты сапаттары аны ар дайым башкалардан айырмалап турчу. Айрыкча маркумдун ар кандай маселеге терең карап, ар нерсеге салмак менен, акыл парасат менен мамиле эткени анын адам катары мыкты сапаттарынын бири эле. Нече кызматтарды аркалап, ар кандай маанилүү иштерге араласса да, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө албаган, саясий чабыты чектелүү адамдар арабызда көп ко. Бирок Сулайман Иманбаевич сөздүн толук маанисиндеги мамлекеттик ишмер болчу. Өзү врач, саламаттык сактоо тармагында көп жыл жемиштүү кызмат өтөгөн, медицина илимдеринин кандидаты деген наамы бар Сулайман ага дарыгерлик кесибинде, чоң саясатты да, мамлекеттик маанидеги маселелерди да терең түшүнө билген инсан эле. Маселен, ал бир кездеги Фрунзе шаарынын саламаттык сактоо департаментинин жетекчиси катары көп жыл үзүрлүү эмгек кылды. Андан соң Республикалык радиология жана онкология институтунун директору болуп иштеди. Кийин саламаттык сактоо министринин орун басарына чейин өсүп жетти. Ал эми Кыргызстан эгемендикке жетип, мамлекеттин пайдубалы жаңы түптөлүп келаткан жылдарда легендарлуу парламенттин мүчөсү болду. Сулайман Иманбаевичтин мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө билген инсан экендиги ошол 90-жы жылдардагы депутат кезинде ачык көрүндү. Ошол сапаттары үчүн 1996 жылы Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы кызматына көтөрүлдү. Бул кызматта Сулайман ага дээрлик 10 жыл эмгектенди. Жаңы мамлекеттин турмушунда, ички саясатында эмне кыйынчылыктар, эмне оорчулуктар болсо, ошолордун баарын өз көзү менен көрүүгө, жон териси менен сезүүгө туура келди. Ачуусунун да таттуусунун да даамын татты. Боршайкомдун төрагасы катары шайлоо процессиндеги нечен талаш тартыштарды жайгарганга туура келди. Шайлоонун шайтан оюндары деген нерсенин нака кайнаган жеринде жүрдү. Жашырган менен болобу, Сулайман ага ошол кездеги бийликтин камчысын чаап, ар кандай мыйзамдуу да мыйзамсыз да шайлоолорду өткөрүлгөнгө аргасыз болду. Жакшы сөздү да жаман сөздү да көп укту. Эми өткөн ишке салават дейт эмеспи элибизди? Анын сыңары жаңы калыптанып келаткан мамлекеттин башында кандай кыйынчылыктары жана түйшүктөрү болсо, ошолордун баары Сулайман Иманбаевдин тагдырына түшкөндү. Деле эгемендик доор маркумдун оош кыйыштуу саясий тагдыры, турмушу жеке тарыхы болуп калды. Анан калса 90-жы жылдардын башында чоң саясатка аралашкан инсандарыбыздын дээрлик баарынын тагдырында ошол учурдун изи, карама каршылыктуу тарыхый тагы талай заманга чейин өчпөй жана унутулбай турган мезгил болуп калды окшойт. Ошого карабастан чоң тарых бүт барын ордордуна коюп келатат. Так иштегендерди, ак иштегендерди бир бөлөк, ар кандай уплаш иштерден алдым жуттумдуктан баш чыкпагандарды өзүнчө кылып бөлүп келатат. Кече арабыздан кеткен аксакалыбыз профессор, биринчи даражадагы Манас орденинин ээси, республиканын эмгек сиңирген дарыгери Сулайман Иманбаевдин ысмы ошол мамлекетибизге ак кызматын кылган инсандардын ичинде экенинде эч бир шек жок.
Сиздер профессор Осмонакын Ибраимовдун эскерүүсүн уга алдыңыздар. Ушу менен Азаттык радиосунун кечки эфири соңуна чыкты. Аны ого Прагада мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Эфирден жолушканча саламатта туруңуздар.